Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев парламентке келгенде депутаттардың көбі қазақстандық телеарналарды көру мүмкін емесіне және журналистік зерттеулер жоқ екеніне шағымданды. Ал баспасөзді қорғаушылар баққа қатысты заңның бұрынғысынан да күшейгенін айтады. Қазақстанның ақпарат және коммуникация министрлігінің дерегі бойынша қазақстандықтардың 88% жергілікті телеарналарды көреді. Парламент депутаты Гүлнар Ықсанованың айтуынша, көру деңгейі бойынша қазақстандық телеарналар 6-шы және 7-ші орындарда тұр. Гүлнар Ықсанова қазақстандықтардың 64.8% жергілікті газеттерді оқымайды және қазақстандық аудиторияның 35% ақпаратты ресейлік бақтан алады дейді. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев пен депутат Гүлнар Ықсанова парламенттегі үкіметтік сағатта қатар баяндама жасады, бірақ әртүрлі ақпарат ұсынды. Абаевтың мәлімдеуінше, респонденттердің 40% жарияланған материалдарға қызығушылық танытпағандықтан газет оқымайды.
Исследование по заказу корпорации Google показывает, что 86% интернет-пользователей в Казахстане находятся в онлайн-режиме ежедневно. 76% респондентов при поиске информации в первую очередь обращаются к интернету. В двадцатку же популярных сайтов в Казахстане входят лишь два отечественных информационных ресурса – Nur.kz, Zagon.kz. Когда остальные – это зарубежные сайты, социальные сети, поисковые системы.
Дит парламент депутаты Гүлнар Ықсанова. Парламент депутаттары цифрлы қызықпады. Михаил Чирков неліктен жергілікті телеарналардың алдағы жылы Астанада өтетін экспо туралы өте аз мәлімет беріп жатқанын сұрады. Өзгелері журналистер репортаж дайындаған кезде тілдің тазалығы мен көркемдігіне мән бермейді деп қынжылды. Бірақ сол материалдардың сапасы мен мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында салық төлеушілердің миллиардтаған сомасын шығындау туралы сұраған жоқ.
Литературный, так называемый, язык BBC. Никто не спорит, что он должен быть. Он и будет, он и есть. То есть мы над этим, конечно, будем работать. BBC английского языка, да, вот это считается образцовым. Это будет на наших основных государственных каналах.
Дит Дәурен Абаев. Министр Абаев өзінің мекемесі жергілікті бақты қолдау үшін бірқатар ынталандырушы тетіктерді әзірлегенін айтты. Оларға түнгі уақытта алкоголь өнімдерін жарнамалауға рұқсат етпек және журналист емес, бірақ осы салада жұмыс істейтін блогерлер мен фрилансерлерді азаматтардың ақпараттық өрісіне тартпақ. Егер олар өздерін ресми тіркесе, мемлекеттік ақпарат тапсырысын алуға қатыса алады. Бұл мақсатқа келер жылы бюджеттен 1.6 миллиард теңге бөлінеді екен. Абаевтың айтуынша, Қазақстан ойын-сауық контентін толық қамтамасыз етіп отыр. Әртістер стадионға халық толтыра алады, ал жаңалықтар контентінің жағдайын нашарлау. Министр халықаралық жаңалықтар бойынша сарапшылар пікірін беруде қиындық бар екенін айтады. Астанадағы құқықтық медиа орталықтың заңгері Гүлмира Биржанова Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы бақтың көбі мемлекеттен ақша алып, оны насихат құралы ретінде қолданатынын айтады.
В идеале, конечно, бы госинформполитику в том виде, в котором она сейчас есть, вообще отменили. Чтобы государство не вливало такие деньги, потому что на самом деле оно того не стоит, контент очень низкий. И население, оно не смотрит казахстанские каналы. Они в основном там, смотрят российское телевидение или вообще интернет.
Дит Гүлмира Биржанова. Депутаттар ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевқа қазақстандық бақта сараптама аз, журналистік зерттеулер жоқ деп шағымданды. Парламент депутаттары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен жергілікті медиа белсенділерді Қазақстандағы ғайбатты қылмыс деп танымау туралы ұсынысын сол беті қолдамады. Қоғамның мәдениеті мен менталитеті оған дайын емес деп сылтауратты. Депутаттардың айтуынша, кейбір жарияланған пікірлерден соң адамдар күйзеліске түсіп, өліп қалуы да мүмкін екен. Баспасөзді қорғаушылар мен журналистердің көбі Қазақстандағы журналистік тергеу жанры түрмеден бірақ шығару мүмкін екенін айтады. Қазір тілшілер дәлелсіз ақпаратты таратқаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылып, бірнеше миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Тіпті басылымды жауып тастау да ғажап емес. Парламенттегі жиыннан шыққан журналистер министрліктің мемлекеттік бақты журналистік тергеу жасауға қалай ынталандыратынын білгісі келді. Министрдің сөзінше, журналистік тергеуді «Казахстанская правда» газеті базасында жүргізуге және ол жерден осы аттас айдар ашуға болады.
Насчет журналистских расследований, мы просто откроем рубрику в «Казправде», к примеру, журналистское расследование. Это будет определенный KPI, который он должен постоянно заполнять. Пожалуйста, почему бы нет? Кто вам запрещает?
Министр Абаев ғайбатты қылмыс деп танымауға қатысты сұраққа осы бағытта келе жатырмыз деді, бірақ қалай және қайда бара жатқанын айтпады. Ол журналистерге бұл туралы басқа жиында сөйлеу түсінді. Астанадағы құқықтық медиа орталық заңгері Гүлмира Біржанова қазіргі кезде заңдағы барлық ережелер бақты бақылауды күшейтуге арналғанын айтты. Оның сөзінше, Қазақстанда журналистік тергеумен айналысу қауіпсіз емес.
Помимо того, что есть клевета и оскорбление, которое мы уже более 10 лет говорим о том, что надо ее декриминализировать, чтобы журналисты не отвечали уголовно уголовно, хотя бы в гражданском порядке. Плюс еще добавилась статья такая, распространение заведомо ложной информации. Плюс есть вмешательство в частную жизнь. И плюс статья, которая сейчас топовая, это возбуждение там религиозной, национальной и иной розни.
Дит Гульмира Биржанова, ақпарат және коммуникация министрлігінің дерегінше, Қазақстанда 3000-ға жуық бақ тіркелген, оқырмандар сұранысының азайғанына қарамастан, газеттер мен журналдар медиа құрылымды толтырып тұр. 84% құрайды. Соңғы жылдары Қазақстан билігі ондаған бақты жауып тастады. Біреулері экстремизм үшін, енді біреулері шығыс деректерінің қате болғаны үшін жабылды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.